Yle Puhe, aamun vieras.
Oikein hyvää huomenta jälleen kerran Paleface ja tervetuloa puheen aamuun. Tuossa äsken kuultiin Aakkosmurha-kappale, joka siis tulevalta EP:ltä Käsi iskee. Aika brutaali nimi ja sanamuunnos, Isi käskee. Mistä se idea tälle EP:lle tuli?
No kuten tiedät, no EP:hän syntyi siitä, että mä halusin, kun tämä räppikirja tulee, niin ettei nyt tietenkään jää sitten kellekään epäselväksi, että isukki osaa räpätä. Tämä oli lähinnä se, ja sitten mä testaan, niin kuin, se on aika perinnetietoinen räppi-EP, että jos mut on silleen yleisemmin tunnettu niin kuin sellaista tyylien yhdistelijästä ja räpin niin kuin jatkuvasta, mä pusken sitä sinne reuna-alueelle ja yritän koko ajan keksiä uusia blendejä ja tapoja yhdistää kuplettia tai jatsia tai arkiveisuu tai jotain perinteisiä asioita siihen, jopa bluegrassia tai jotain muuta. Niin tässä mä ajattelin, että okei, nyt palataan sinne juurille, että mitä se oli se ysäriräppi tai se räppi niin kuin siinä raimas muodossa, mistä mä innostuin. Ja sit mä ajattelin, että kaikki verbaaliakrobatia sopii siihen, jolloin tää aakkosten läpiräppääminen on yksi. Ja kuten tiedät, niin myös keikkailevana muusikkona, niin tää huono huumorihan siis tunnetusti pidentää mukavasti keikkareissulla matkaa. Eli siis sanamuunnokset on semmoinen juttu, millä pidetään mieli virkeänä keikkareissuilla. Niitä on kertynyt tässä sitten vuosien mittaan jonkun verran. Mun miksaaja Hämäläisen Peve on siis pahamainen, legendaarinen sananvääntäjä. Ja sitten myös
farmaseutin spesiaali on hänen suustaan ja mä olin aivan älkällä myötä.
Muun muassa Anjovis bonus. Siellä on aika monta kovan luokan käännöstä. Ja sitten näitä on koottu vuosien mittaan. Itse asiassa 2011 mä julkaisin jo Palaneen kärryä -levyllä sellaisen Patinoitunut runomies -nimisen kappaleen, jossa kaikki käännettiin, kaikki sanat. Ja sitten mä ajattelin, että nyt on aika tehdä kakkososa tälle. Ja se alkaa tämmöisessä poliittisessa yhteiskunnassa hengessä. Mennään näin, että Nalle on vitsi. Nämä on viitteellisiä asioita. Ville Natsiolla aatteellisia visioita. Norsut pelottaa täällä, valitetaan tummasta. Persut nolottaa täällä, tulitetaan vammasta.
Ja niin kovaa kamaa. Ja
tätä siellä on niin koputtelee tivaa pokkaa kaverilla, tiputtelee kovaa kakkaa poverillaan.
Kuinka paljon toi 13 kertaa kovempi tämä räppärin käsikirja on sut vienyt tähän maailmaan? Sanotkin, että jollakin tavalla nämä on elänyt symbioosissa, että sä oot halunnut nyt mennä niille juurille.
No joo, jos mä oon viimeiset pari vuotta käyttänyt todella paljon mun valveillaoloajasta niin kuin räpin kovan ytimen löytämiseen, erilaisten tyylilajien, suomiräpin sisäisten tyylilajien löytämiseen, flown analysoimiseen, sitten ihan niin kuin sanojen ja tavujen asettelemiseen tahtiviivastolle. Eli tässä kirjassa on niin kuin räppinotaatioita. Tästä löytyy muun muassa IVG:n Mistä sä tuut -possebiisin täyspitkä notaatio, jossa on kaikkien 10 räppärin verset aseteltu tahtiviivastolle. Ja mä oon ollut tosi syvällä siinä. Mä oon analysoinut joka suunnasta sitä räppiä ja yrittänyt löytää sieltä erilaisia lyyrisiä työkaluja ja teemoja, joita ihmiset noudattelee. Mä oon yrittänyt arvioida sitä, että suurin osa räpistä näyttäisi olevan tämmöistä päiväkirjaräppiä, reality-räppiä, missä räppäri kertoo omasta elämästä ja tekee havaintoja minä-muodossa omasta elämästä. Ja sitten vähän pienempi osa storytellingiä, eli tällaista aika vapaata tarinankerrontaa, jossa räppäri voi käyttää mielikuvitusta niin kuin kaunokirjailija. Kun mä oon yrittänyt niin kuin ryöpätä räpin niin kuin pohjamuutia myöten, niin silloin siinä on myös tullut niin kutsusti ollut aika räppipäissään tässä. No joo, ja lyriikoita on syntynyt paljon.
No kerro, mitä siitä voi havaita, jos laittaa JVG:n biisin tahtiviivastolle tavuttaen?
No silloin sä pystyt havaitsemaan, millä eri tavoilla nämä 10 räppäriä, vaikka 11 räppäriä siinä raidalla. Grasiasta löytyy Kubea, monia muita tyyppejä, joilla on omaleimaiset tyylit, Särre. Esimerkiksi Särren versestä pystyy näkemään, kuinka se todella taitavasti siirtää riimisanan paikkaa. Et kun tyypillisesti riimisana putoaa sinne viimeiselle virveli-iskulle tahdin sisällä. Hyvin tyypillisesti se riimisana on usein samassa kohtaa. Et sen loppusoinnun lisäksi räppärit käyttää myös sisäistä riimiä taitavasti. Et se ei pelkästään rimmaa se viimeinen osa siitä lainista, vaan siellä lainien sisällä on tosi monimutkaisiakin patterneja. Niin Särre esimerkiksi ainoana tuossa räppibiisissä, yhteisessä possebiisissä, niin siirtää yhtäkkiä sen riimisanan tahdin ykköselle. Eli ikään kuin sieltä tahtiviivan yli seuraavan tahdin alkuun ja rimmaa taas sillä tavalla. Että sieltä löytyy sitten, pystyy havaitsemaan, missä kohtaa räppäri pitää taukoja ja miksi. Onko ne hengitystaukoja, onko ne ajatustaukoja, että jengi pääsee sisään. Minkälaisia multiriimejä, tuplariimejä voidaan käyttää. Minkälaisia niin kuin versen sisäisiä patterneja, eli erilaisia riimikaavoja räppärit käyttää. Eli se on niin kuin todella mielenkiintoinen oppimateriaali. Tsekata se, mistä sä tuut.
No mutta sä oot tehnyt todella pitkää räppiä. Sä oot yksi näistä suomiräpin pioneereista tunnetuimpia hahmoja ja Paleface on se tavallaan, johon se kaikki kulminoituu. Niin mitä sä opit tästä tuota pitkästä matkasta suomiräpin nimenomaan tähän tekniseen flowhun ja kaikkeen, mitä tuossa 13 kertaa kovempi kirjassa oikein on? Minkälainen oppimatka se sulle oli vai tarjosko se yhtään mitään uutta?
On se todella. Onhan mä tietenkin, mähän on yrittänyt sillä tavalla aina haastaa omaa tekemistä myös, että nyt kun perinteinen räppi on siellä tietyssä tutussa tempossa, eli räpissä puhutaan ja musiikissa ylipäätään puhutaan BPM:stä, eli beats per minute, joka on se pulssi.
Per minuutti.
Niin, per minuutti. Niin se perinteinen räppi on joku 85-105, eli noin niin kuin 90 on se niin kuin perinteinen räppipulssi, New York Rapin semmoinen perinteinen pulssi, mihin kaikki räppärit osaa
räpätä. Mistä se lähti liikkeelle?
Niin. Kuitenkin, niin. Sitten nyt on tapahtunut tämmöinen sukupolven vaihdos tässä. Eli nyt puhutaan suomi-trapista ja trap-musiikista, joka on radikaalisti hitaampaa. Se onkin 70 bpm. Eli se on 20 bpm hitaampaa. Vaikka se usein mainitankin muodossa 140 bpm, koska siinä on tuplatempossa tikittävä haikka.
Aivan.
Niin silloin se rapin rakenne täytyy olla erilainen. Eli tässä niin kuin kirjassa puretaan ja pureudutaan paljolti siihen, että se tempo määrittelee sun mahdollisuudet räppärinä. Eli yksinkertaisuudessaan, että hitaaseen biisiin täytyy räpätä eri tavalla kuin nopeeseen biisiin. Ja mä oon ehkä ollut niiden harvojen räppärien joukossa, jotka on jatkuvasti yrittänyt kaikilla levyillään niin kuin treenata ikään kuin tai esitellä räppäämistä erilaisissa tempoissa. Kun aika monet tietysti niin kuin sitten aina kirjoittaa siihen tuttuun. Mun mielestä Asa sanoo hienosti tuossa kirjassa, että hän on vähän kyllästynyt jo tähän premier-polkupyörään. Hän siis vertaa tätä perinteisen räpin tempoa, eli kadenssia. Kadenssia on tuollainen pyöräilytermi, joka tarkoittaa sitä poliin nopeutta. Niin Asa sanoo hauska, että hän on vähän kyllästynyt tähän niin kuin premier-polkupyörään 90 bpm. Että hän haluaa
premierillä, siis
hän DJ Premier on räppituottaja, joka muuten esiintyy maanantaina. Joka esiintyy maanantaina jäähallissa.
Joo, siis saman niminen miksausohjelma ja löytyy myöskin. Joo.
Mutta Asa sanoo hauskasti, että hän on kyllästynyt vähän tähän perinteisen räpin polkupyörään. Hän mieluummin nyt nykyään eksperimentoi tällä trappipotkulaudalla. Mun mielestä se on hauskasti sanottu. Eli niin kuin tämä on ehkä se kaikkein.
Siitäkö se uuden levyn meininki sitten tulee?
Siitä se tulee, joo. Että hän nimenomaan yrittää nyt räpätä radikaalisti eri tempoissa. Ja se on itse asiassa niin, että jos sä otat tuommoisen perinteisen räpin OG-räppärin, eli mun ikäluokan jäbä, joka on 90-luvun perinteisen boom bap rapin niin kuin edustaja, ja laitat sille yhtäkkiä trappibiitin, niin ei se osaa räppää siihen. Se on silleen. Mutta tämmöiset asiat määrittelee. Ja sitten mikä tuossa on ollut tosi valaisevaa itselle on se, että mä nyt kokoan ensimmäistä kertaa niin kuin tätä tietoa yhteen. Että miten niin kuin, mitä DJ Ibusal miettii, kun se kirjoittaa biisiä, tai Kube, miten Kube näkee niin kuin jotkut tietyt asiat rapissa. Ja kiinnostavaa ollut näyttää tätä myös räppikonkareille ja räppärin ammatissa oleville tyypeille, koska aika monet on ollut, ai joo, koska ei me jaeta tätä tietoa, ei sitä koskaan ollut aikaisemmin niin kuin, olemassa.
Niin, minkälainen se olisi ollut sitten, jos tämmöinen räppiopas olisi ollut sun nuoruudessa, kun sä innostuit hiphopista ja tuosta maailmasta?
No kyllä olisi vältytty aika paljon, mehän ollaan sillähän tavalla se niinku uudisraivaajan rooli ei ole mikään kauhean kadehdittava. Siinä mielessä me on jouduttu niinku meneen vähän niinku seinän läpi väkivalloon ja opettelemaan nämä asiat. Se on niinku semmoista trial and error, niinku sanotaan, niinku yritys ja erehdys.
Kantapään kautta.
Niin nyt jos me pystytään koko kaikki tämä tieto tähän. Ja pitää vielä se sanoa, että tämä ei ole pelkästään sitä tavujen ja sanojen asettelua ja flown analysointia, vaan tässä hyvin laajasti räppärin ammatin kaikki osa-alueet kosketetaan. Mitä musabisnes toimii, miten kiertueilla toimitaan, miten settilistoja rakennetaan, mikä on julkisessa ammatissa, mikä on julkisuuden hallintaa, miten niin kuin erilaiset sopimukset toimii, miten, mikä on merchandise, niin kuin erilaiset nämä räppärin tulovirrat.
Joo. Niin. Tässä on kuitenkin erittäin pitkä linjan tekijöitä Asasta Pyhimykseen, Cheekistä eli Jare Tiihosesta, Mercedes-Benzoon, Aidikasta Areen, Solosesta Gaselleihin. Paljon ihmisiä olet siellä tavannut. Ja täytyy nyt muistuttaa tässä, että et olet yksi kuitenkaan tehnyt tätä kirjaa. Kirjailija Esa Salminen on ollut myöskin siinä mukana. Mutta nyt tämä historia itse asiassa kiinnostaa, koska sä oot sukeltanut myöskin nauhat tällaisen Suomi-räpin Underground 88-96 kokoelmalevyyn, tupla vinyylin mukana myös sinne. Ja sieltä siis ennen julkaisematonta Suomi-rap-meininkiä. Ja kiinnostavaa on se, että rap on tämän päivän iskelmää. Millä tavalla, mitkä oli ne nivelkohdat, että Suomi-räpistä tuli tämän maan suosituinta musiikkia?
No tämän nauhat kokoelman yksi tarkoitus on osoittaa, että jo ennen meidän läpimurtosukupolvea Suomessa oli elinvoimainen räppiskene, eli mikään ei tapahdu niin kuin vahingossa, vaan voittamattoman läpimurtoa ja meidän mun ja seremoniamestarin flegmaatikkojen Fintelligenssin läpimurtoa ei olisi tapahtunut koskaan ilman näitä ensimmäisen aallon pioneereja, jotka ryhtyivät lepakossa ja eri puolilla Suomea tekemään hyvin kotikutoisesti omaehtoisesti tätä hommaa.
Eli Helsingin edesmennyt punk- ja räppi-alakulttuuripaikka Lepakko.
Kyllä, ja eri puolilla Suomea. Mä haluan niin kuin tässä nyt jollain tavalla suomalaisten ajanlasku räpissä alkaa siitä sinällään tosi ansioituneesta ja hienosta voittamaton kappaleesta, joka tuli 98. Mutta todellisuudessa on jo, se vaati niin kuin 10 vuoden tämmöisen aluskasvillisuuden pohjatyön ruohonjuuritason duunin. Ja sen takia mä haluan nostaa näille todellisille suomalaisille hip-hop-pioneereille hattua. DJ Spinner, eli Kimmo Helaaro, J.A.K., Riku Kerminen, Juholan Mikko eli Freak MC, DJ Basetone, nämä tyypit, jotka loi tämän jutun. Ja kuten tuosta kansivihosta käy ilmi, niin Suomi-räpissä oli niin kuin mikki-meininkiä ja aika yllättävän elinvoimainen skene jo 30 vuotta sitten.
No se on uskomatonta, mutta miten sitä tuli sitä iskelmää? Mikä no oli
sitten,
se vaihe, että
no sitten tietenkin, no ensimmäinen juttu oli se, että täällä oli tämä pohjatyö duunattu. Yksi, mikä merkkasi valtavasti skenelle Suomessa, oli Funkiest-levykauppa. 95 perustettiin Urho Kekkosen kaudella. Se kokosi niin kuin ikään kuin skenen rivit, ja siellä pystyttiin ruveta luomaan tällaista yhteistä skeneä. Ja me Elastisen kanssa naurettiinkin tosi joku aika sitten, että me haluttiin olla, siellä oli se levykauppa oli täynnä amerikkalaista räppiä, siellä oli yksi pieni pahvilaatikko, joka oli Suomen räpskene. Niin me haluttiin olla sen pahvilaatikon kingejä. Mutta sitten se homma, nythän se on kääntynyt toisinpäin.
Ei hiekkalaatikon kingit vai pahvilaatikon kingit, hyvä.
Eli
teidän splitti, te seuraava albumi.
No niin, katsotaan mitä kaikkea tässä syntyy.
Pahvilaatikon kingit.
Niin, kyllä. 95 Funkiest, sitten ruotsiräpin läpimurto 90-luvun lopussa, Petter, Pee-wee, kaikki nämä tyypit, I&I, ne osoitti suomalaiselle levyyhtiöväelle, että nyt on kiinnostavaa kamaa varmasti myös Suomessa. Ja muistan, kun niin kutsusti levyyhtiön sedät jalkautuivat underground-bileisiin.
No miltä se näytti?
No kyllähän se näytti, niin kuin olisi aika selkeä se kuvio, että nyt on niin kuin
siviilipoliisit on paikalla
tavalla, vai? Taalankuvat oli silmissä, mutta ne oli yhteiset taalat ja ne oli yhteinen niin kuin juttu. Ja kiitos kaikille, esimerkiksi Kallosen Askolle ja monille muille tyypeille, jotka oli korvat höröllään silloin 90-luvun lopussa ja loi niitä mahdollisuuksia tälle räpille breikata. Mutta kiinnostava juttu on, että sen läpimurtoaallon jälkeen se kiinnostus vähän niin kuin lopahti. Mm-hmm. Eli 2005, 2006, 2007 räppi oli taas niin kuin aallon pohjassa. Ja monet usko, että se oli niin kuin siinä. Että se oli tämmöinen feissi, vähän niin kuin Raptorin huumoriräpin aalto, että nyt se niin kuin keksitään joku muu juttu. Mutta sitten se omalla tavallaan, kiinnostava oli se sukupolvenvaihdos siinä, että sitten syntyikin omalla tavallaan jo, rupesi nousee niin kuin suomiräpin parissa kasvanut sukupolvi. Eli tämä on niinku se merkittävä juttu siinä, että sitten olikin ne tyypit, ja myös suomiräpissä marinoitunut toimittajapolvi. Eli tyypit, jotka tiesikin yhtäkkiä. Meidän ongelma silloin 20 vuotta sitten oli se, että niinku, ei rock-toimittajat tiennyt yhtään. Ne ei osannut omalla tavallaan kriittisesti arvioida räppiä, ne ei tuntenut räpin lainalaisuuksia tai tyylilajeja tai muuta.
Oliko Njassa ainoa, joka ymmärsi jotain?
No joo, totta
koska kai. Koska hän on tuonut hip-hopin niin, Suomeen, näin joku on sanonut.
Joo, Njassalle voi nostaa hattu. Mutta tämä on niinku oleellista, että sitten tapahtui tämmöinen. Ja sitten tietysti se, että riittävästi alkoi olemaan kilsoi takana. Et sitten oli syntynyt kriittinen massa. Ja silloin kun me tultiin läpi, niin mehän oltiin vähän sellainen kuriositeetti vielä, että ei ollut sellaista kriittistä yleisöä. Nyt Blockfesteillä on 30 000 suomiräppifania. Että se on niin kuin, silloin syntyy tämä. Ja sitten tietenkin markkinavoimat taas näiden isojen formaattiohjelmien avulla niin kuin sitten vaikutti siihen, että se tuotiin niin kuin household-nimiksi näitä.
Vain elämää näitä, ja kumppanit.
Niin, nimenomaan. Että kyllä nämä kaikki asiat on vaikuttanut siihen, mutta täällä ei olisi räpätty ensinnäkään riviäkään ilman meidän amerikkalaisia esikuvia ja niitä tyyppejä, jotka innotti muun sukupolveja, näitä vanhempia räppäreitä. Ja kiinnostavaa on, että Public Enemy, De La Soul, Wu-Tang Clan esiintyy maanantaina Helsingin Jäähallissa.
Joo, palataan näihin maestroihin ja hetken kuluttua musiikin voimin, mutta mihin tämä on nyt menossa? Mikä on sinun suuren profeetan ja orakelin ajatus siitä, että mitä Suomen rapissa seuraavaksi, mitä sä toivoisit, että tapahtuisi, että tämä homma muuttuisi entistä mielenkiintoisemmaksi?
No, mä haluaisin nyt nostaa tähän kaksi merkittävää asiaa, mitkä on muuttanut suomalaista kulttuuria. Miten Suomi rap on muuttanut suomalaista kulttuuria? Jassan kanssa just nimenomaan puhuttiin siitä, että kun räppijuttut rupesi tulemaan 80-luvulla tänne, niin Kekkoslovakia oli kyllä ihan erilainen paikka. Semmoinen maa, jossa perinteisesti on pidetty kynttilää vakanalla, eikä olla lesottu omista taidoista mitenkään. Tuli turpaa, jossa rupesit kehuskelemaan itseäsi. Eli ehkä räppi on jollain tavalla opettanut sellaista tervettä itseluottamusta ja ylpeyttä omista taidoista, mikä ei perinteisesti ole kuulunut suomalaiseen kulttuuriin. Sitten toinen kiinnostava juttu, mitä räppi on niinku aiheuttanut ennen kaikkea viime vuosina, niin Suomi kun on tämmöinen todella niin kuin toksisen maskuliinisen maa, missä vaietaan omista ongelmista ja ryypätään itsensä kuoliaksi, niin kuuntelepa mitä räppärit puhuu tunteistaan. Kuuntele millä tavalla Suomi räpissä kundit on pystynyt ruveta kertomaan niiden ongelmista. Ja sitä on tapahtunut jo tosi pitkään. Tämä saattaa olla niin kuin psykologisesti katsottuna niin kuin merkittävä juttu Suomen kansalle. Tällainen asia on niin kuin mahdollista. Et silloin kun me ehkä oltiin nuoria, niin me käytettiin meidän energiaa johonkin, tai siis se ei ollut ehkä cool tai mahdollistakaan. Tai sitten me laulettiin punk-biisejä ja laulettiin räppibiisejä, laulettiin englanniksi. Mutta tämä on niin kuin se merkittävä ero, että jotenkin tunteista pystyy yhtäkkiä puhumaan.
Paperitee, gasellit.
Täsmälleen pyyhimyski ja monet muut.
Ja paljon vankilakundeja, jotka alkanut räppää.
Joo, täsmälleen.
Suomesta.
Juu,
että tämä kertoo on niinku myös jostain. Mutta miten poliittisen korrektiuden vaade tänä päivänä sitten kättelee tämän kanssa? Koska sieltä tulee räppä aina ollut suoraa uhoamista, hyvin egoistista ja myöskin on sanottu oikeasti rumia sanoja suoraan ja halveksuttu muita ihmisiä. Niin miten tämä nyt tänä päivänä toimii?
No tämähän on, mähän vähän testailen nyt näitä rajoita tänään ilmestyvällä sanamuunnosbiisillä. Siinä ei kyllä, niinku, se on ihan verbaaliakrobatia ilman turvaa. Verkkoa, että siinä kyllä revitellään ihan huolella, eikä mitään sordinoa ole. Mutta tämähän on se mielenkiintoinen juttu justiin, ja tässä ajassa, mutta kiinnostavaa on myös se, että miten räppärit kertovat nyt juuri, ja kaikille poliitikoille ja päättäjille ja opettajille, tsekatkaa mitä Suomi-räpin undergroundissa tapahtuu, mitä ne lukuisat suomalaiset räppärit, joiden juuret on kahdessa kulttuurissa. Hassan, Michael, Ege, Zulu, Dauda, Koroma, lukematon joukko räppäreitä, jotka kertoo, jotka ovat itse joko maahanmuuttajia tai vanhemmat ovat maahanmuuttajia, jotka kertovat uudesta suomalaisuuden kokemuksesta. Todella merkittävää tietoa on nyt siellä ja kulttuuria on syntymässä. Ja tämä on niinku se, että me ei vieläkään olla ikään kuin me portinvartijat ja niin kuin me valkoiset räppärit valta-asemassa täällä ei olla vieläkään tehty tilaan sille monimuotoisuudelle, mikä täällä on. Toinen on sitten kaikki muut vähemmistöt. Et jos me katsotaan vaikka Ville Valotonta, joka Englannissa asuva transnainen räppäri, trap-artisti, mukana tuossa kirjassa. Todella mielenkiintoisia positioita. Eli räppi, joka on perinteisesti tämmöistä niin kuin nuorten miesten uhoa, testosteroninpitoista juttua, jossa hädintuskin edes naisräppäreitä, tai mua ärsyttää toi termi, naispuolisia räppäreitä, niin nyt valtavan monimuotoinen skene. Esimerkki. Olin Rap SM-tuomarina tänä vuonna Freestyle Battlessa. Sinne tuli yksi kundi nimeltä Höpö Höpö Keiju. Täydet meikit, glitterit, hame päällä, semmoinen niin kuin käsinukke messissä. Ja se tuli battlaa silleen, että se räppäsi vuoroin niin kuin omalla äänellään ja vuoroin sen käsinuken äänellä. Ja ajattele freestyle battleen niin kuin skenessä, jossa vähän likaset lenkkarit on jo riittävä syy haukkuu sut niin kuin pataluhaksi. Niin kuinka kova jätkä täytyy olla, että sä tuut tonne niin kuin testosteronipitoiseen nosturiin, missä on freestyle battle skabat, tuommoisissa kamoissa, niin kuin tekoripset ja the whole thing.
Voi kuvitella, että sielläkin sitä aggressiota varmasti löytyy. Patoutuneita tunteita.
Tämä on niinku se tuossa kirjassa on hyvä jaksokin siitä tästä monimuotoistuvasta yhteiskunnasta. Räppihan aina peilaa sitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.
Niin kuin taide yleensä.
Niin, nimenomaan. Jos yhteiskunnassa käytetään huumeita ja dokataan, niin silloin räpissä käytetään huumeita ja dokataan. Jos yhteiskunnassa on väkivaltaa ja naisen asema on heikko tai syrjintää, niin silloin se näkyy myös räpissä. Ja kaikki nämä negatiiviset ja positiivisetkin asiat. Mutta se on niinku se kiinnostava juttu, että meidän pitää herkistää meidän korvaa sille. Räppi on aina niin kuin, ne on valtavan herkki, taiteilijat on valtavan herkkiä runoilijat ja ne pystyy kertomaan meille tästä ajasta ja tästä yhteiskunnasta todella tärkeitä asioita, jos me vaan osataan kuunnella niitä. Ja tämä on niin kuin se kiinnostava juttu, että räppi voi todella antaa meille merkittävää tietoa siitä niistä alavirtauksista ja yhteiskunnallisista fiiliksistä. Esimerkiksi 2000-luvun alussa räpättiin syrjäytymisestä Suomi räpisi älyttömästi ennen kuin sitä sanaa edes keksit.
Okay.
Eli Jontti ja Shaka, kuuntelit nämä vanhat kaikki levyt, niin kuin rataräppihommat, niin siitähän me saatiin jo 10 vuotta sitten käsitys, että mitä suomalaisille nuorille miehille kuuluu ja minkä takia ne ei mene töihin ja mikä niitä vituttaa.
Eli toisin sanoen rap voi edelleen hyvin ja sen tulevaisuus on myös kirkas. Joo, ja se nimenomaan monimuodostumisen tai monimuotoisuuden kautta. Hei, kiitoksia Karri Paleface, miettinyt, että pääsit käymään. Ja onnea näille kaikille projekteille ja tosiaan viikon
päästä. Tulkaa bileisiä tänään. Raymond Ebanks myös esittää vanhan kasarisetin siellä tänään, Master Brothers.
Se onkin.
Suvilahti TBA. Bileet alkaa yysiltä. Hieno
niin.
Meininki.
Kannattaa kauempaakin tulta. Freestyler ei vissiin kuulla, mutta ei se haittaa.
Peace.
Puheen aamu. Yle Puhe.